Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 30-ն է։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ չի կարելի քննարկել սահմանազատման հարցեր, քանի դեռ Ադրբեջանի զինվորը Հայաստանի տարածքում է։ Բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Վերլուծաբանները ներկայիս գործընթացների մասին, զոհված զինվորների ծնողների բողոքը, մեր տաղավարի հյուրը պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն է։ Միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայում ծանր մարտեր, Թուրքիայում լիրայի արժեզրկում, զենքը Միացյալ Նահանգներում գերագույն պատուհաս, սոցիալական թեմաներ նորացինը, որդեգորույս ծնողների մխիթարանք, ռուսական ընտանիքի կյանքը Գյումրիում, մանկական գրականություն, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը խաղաղությունն է, ոչ թե պատերազմը, և Հայաստանը շարունակում է իր ջանքերն ուղված տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին մեղադրում է հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը խարխլելու մեջ, այս մասին Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է Կիրակի ուշ երեկոյան, մեկնաբանելով պաշտոնական Երևանի սահմանին հայ զինծառայողի սպանության մասին հայտարարությանը։ Հայկական կողմի զրպարտիչ և ապակառուցողական հայտարարությունները նպատակ ունեն խարխլել հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ուկրաինայում ստեղծված զգացությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ընդգծել է Ուկրաինայում խաղաղության շուտափույթ հաստատման անհրաժեշտությունը, հաղորդում է Թուրքիայի Հայ մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ Էրդողանն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին նաև տեղեկացրել է, որ Անկարան մեջբերում համապատասխան պայմանավորվածության դեպքում պատրաստ է դերակատարություն ստանձնել այն դիտորդական մեխանիզմում, որ կարող է ստեղծվել Կիևի, Մոսկվայի և ՄԱԿ-ի միջև։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային այնպիսի հրթիռային համակարգեր չի մատակարարի, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի խոցել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախները։ Այսօր Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն։ Ավելի վաղ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ պնդել էին, որ Սպիտակ տունը հակված է նման զինատեսակներ տրամադրել ուկրաինական բանակին։ Խոսքը մասնավորաբար հայ-մարս տեսակի հրթիռային համակարգերի մասին է, որոնց գործողության շարավիղը կարող է հասնել 300 կիլոմետրի։ Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայի պնդմամբ այսօր ռուսական հրետանու հարվածի հետևանքով մարզի տարածքում ֆրանսիացի լրագրող է զոհվել։ Գայդայի խոսքով ռուսական հարվածի հետևանքով վնասվել է զրահապատային մեքենան, որով տեղաշարժ մեր լրագրողը։ Մարզային վարչակազմի ղեկավարը չի բացահայտել զոհվածի ինքնությունը, սակայն ուկրաինական մի շարք աղբյուրներ հաղորդում են, որ դա ֆրանսիական առաջատար լրատվական հեռուստալիքներից մեկի BFM TV-ի թղթակից Ֆեդերիկ Լեկլերկիմհոֆն է։ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտգործնախարարի խոսքով Փարիզականի ամեն ինչ Ուկրաինայում խաղաղության վերահաստատման համար, ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավար Քրիստին Կոլոնան այս մասին հայտարարել է Կիևի մերձակա Բուչա քաղաք կատարած այցի ժամանակ։ Կոլոնան ֆրանսիացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ այցելում է Կիև փետրվարի 24-ից, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Քիչ հավանական է, որ առաջիկա 48 ժամերին Եվրամիության անդամները կարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ Ռուսաստանում արդյունահանված նավթի ներկրման արգելքի շուրջ։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովից առաջ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նրա խոսքով բանակցությունները շարունակվում են և տարաձայնություններն առայժմ հաղթահարված չեն։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ևս հաստատել է, որ ռուսական նավթի ամբարգոյի հարցում առայժմ որևէ փոխզիջում չի նշմարվում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմությունը առավոտյան ժամերից սկսել է բողոքի ակցիաները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի փոխանցմամբ այսօրվանից ընդդիմադիրները երթերով կհասնեն պետական գրասենյակներ և կներկայացնեն մեջբերում եմ հստակ ուղիղ պահանջներ։ Այդպես կլինի առաջիկա 4 օրերին։ Այսօր նաև հրմշտոց է եղել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չեն պարկացրել, տարել են ու գցել, գետնին սկսեց ծեծել։ Սա Արթուր Ազիզյանի խոսքով տեղի է ունեցել այսօր կառավարության 3-րդ մասնաշենքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ակցիաներին մասնակցող Ազիզյանն ասում է, շենքի ներսում ոստիկանները իրեն ծեծի են ենթարկել։ Պատմում է, որ հետո իրեն տարել են ոստիկանություն, ինքը բժշկական օգնություն է խնդրել, կես ժամ անց միայն ասում է տեղափոխել են հիվանդանոց։ Բժշկի տեղեկացմամբ ունի կողերի կոտրվածք, կապտուկներ, հարվածները ստացել նաև գլխի շրջանում։
Ոչ մի բան մենք չենք արել, կանդալած ձեռնաշղթաները մեր ձեռներին, գցած գետնին ամեն ոստիկաների շատեր անցնում դառնում խփում էին։
Ընդդիմությունն այսօր իր բողոքի ակցիան կառավարության 3-րդ մասնաշենքի մոտ անցկացրեց, որտեղ ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր կային։ Օրվա ընթացքում 2 անգամ բախում տեղի ունեցավ, ոստիկանները թույլ չտվեցին ընդդիմադիր պատգամավորներին ներս մտնել կառավարության շենք, ուժի գործադրմամբ քաղաքացիներին բերման ենթարկեցին, հրմշտոցի ընթացքում մի քանիսի ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Ոստիկանները ուշ գործադրեցին նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ։ Պատգամավորներն այսօր պատրաստվում էին կառավարության 3-րդ մասնաշենք մտնելու հարց ուղղել նախարարներին, կողմ են, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։
Հետևյալ հարցի վերաբերյալ պետք է Հայաստանում գտնվող յուրաքանչյուր պաշտոնյա հայտնի հստակ դիրքորոշում։ Հայաստան աջակցելու է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացմանը։ Մեկ, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջև պետք է լինի հուսալի ցամաքային կապ։ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ժողովրդի անվտանգության և ինքնորոշման իրավունքի իրացման երաշխավորն է։ Սահմանագծման և սահմանազարդման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ՀՀ ինքնիշխան տարածքից Ադրբեջանի զորքերը դուրս բերման նախապայմանով։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում բացառվում է որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայոց ցեղասպանությունը։
Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով կան 100-ից ավելի բերման ենթարկվածներ։ Հայտնում են նաև, որ 3 ոստիկան է տեղափոխվել հիվանդանոց, թեևս քանի ցուցարար է վնասված կստացել առայժմ պարզ չէ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ առաջկա 4 օրերի ընթացքում այցելելու են պետական տարբեր հաստատություններ լսելու աշխատակիցների, պաշտոնյաների դիրքորոշումները Արցախի հարցում։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով արդեն 1 ամիս փողոցային պայքար սկսած ընդդիմությունը կարծում է, որ իշխանությունը պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Իշխանությունից չեն ընդունում այս մեղադրանքները, նաև հայտարարում, որ վարչապետի հրաժարականի հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը պահանջում է երաշխիք, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման որևէ պարագայում այդ տարածքը չի հայտնվի Բաքվի հսկողության տակ։ Երաշխիքի մասին իշխանությունը պետք է ըստ ընդդիմության պաշտոնապես հայտարարի առաջիկա արտահերթում։ Իշխող ուժը դա որակում է որպես վերջնագիր և շանտաժ ու պահանջը մերժում է։ Այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Մարիա Կարապետյանն էր, լսենք զրույցից մեկ հատված։
ասեք, հակամարտության կարգավորման որևէ լուծում չի կարող ենթադրել Ադրբեջանի կազմում, ինչու չեք ասում, տվեք այդ երաշխիքը։
Կարող են ինձ ցույց տալ նախորդ բանակցային գործընթացի փաստաթղթերում որևէ նման ձևակերպում։ Այսինքն ընդդիմադիրները ցանկանում են, որպեսզի մենք շարունակենք իրենց այն ճանապարհը, որ ներհայաստանյան համատեքստում ասվում բաներ, որոնք բոլորովին արտացոլված չեն բանակցային գործընթացի փաստաթղթերում, դա անազնիվ է սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Թող ցույց տան։ 94 թվականի դիվեր որևէ բանակցված եւ չստորագրված փաստաթուղթ կա, որտեղ այդպիսի արձանագրում է տեղի ունեցել։
Ընդդիմության այս փաստարկները ես քաղել եի ոչ միայն իրենց բանավոր խոսքից, այլև այն նախագծից, որ խորհրդան են բերել ձեզ հրավիրելով արտահերթ նիստի, որը դուք արդեն հայտարարել եք, որ մերժում եք որակելով այն քաղաքական շանտաժի, ինչու է շանտաժտիկին Կարապետյան, ընդդիմության իրավունքն է, իրավունքի ուժով նիստը գումարվել է, գնացեք, քննարկեք։
Սա արդեն որ երրորդ հայտարարությունն է եւ նույն ամբողջանդակ մեր հանձնաժողովը եւ ազգային ժողովը այս տեքստերը պարբերաբար ստանում է իրենց կողմից, արձանագրենք սա։ Երկրորդ հանդիմությունը խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակները շարունակաբար բոյկոտում է, այսինքն այն խոսքը, որը պետք է ասվի Հայաստանից դուրս, չեն գալիս ասելու Հայաստանից դուրս, դրա փոխարեն առաջարկում են, որ Հայաստանի ներսում դա ասվի, եւ սա հիշեցնում է կամ ապացուցում է Հայաստանում տարիներ շարունակ գործած այդ գործելաոճը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ներքաղաքական Հայաստանի Հանրապետության հանրային իշխանությունները ձևավորելու հարց է, իշխանության հարց է, ներքաղաքական հարց է, եւ մենք դրան ընդառաջ չենք գնալու։ Եթե ցանկանում են վերադառնալ խորհրդարան եւ իրացնել իրենց խորհրդարանականների մանդատը, պետք է դա անեն, կարող են դա անել, բայց այս մոտեցմամբ իրենց այդ բարբերական նույն ամբողջանդակ հայտարարությունների դա մերժելի է։
Ամենևին ասում են հակառակը այդ նիստը հունիսի 3-ի օրը ջրբաժան է, կամ դուք կգաք, կամ հետո չգիտեմ։
Սա արդեն որ երրորդ ջրբաժանն է։ Բարբերաբար են հնչում այդ արձանագրումները, որ մենք իշխանություն չունենք, եկել է ճակատագրի որոշման օրը, կամ չգիտեմ ինչ-որ բեկումնային փուլ ենք մտնում, կամ պայքարի նոր փուլ ենք սկսում, արդեն հետևել հնարավոր չէ, թե որ երրորդ հերթական նույն գործողությունն է ցիկլիկ տեղի ունենում, սա դեժավյուների մի անվերջանալի փուլ է։
Իսկ եթե դուք որպես կառավարող ուժ քաղաքական մեծամասնություն ընդառաջ գնաք եւ ահա քննարկումը փողոցից տեղափոխվի դահլիճ, այնտեղ ներկայացնեք ձեր հաստարկները եւ վերջոս նաեւ երկխոսության ինչ որ փորձ կդառնա կոնը։
Փորձ։ Դե իրենց հայտարարության բովանդակությունն է նախ խնդրահարույց, ասեցի թող ցույց տան բանակցային գործընթացում որտեղ է արձանագրված այդ դիրքորոշումների քան տարիներ շարունակ։ Դա ընդհանրապես փորձ է իրենց մարած շարժման, ասեմ, ինչ ասեմ, դժվարել է դա շարժում անվանել, բայց լավ, դրան ինչ որ մեզ ներքաշելով, բանավեճ ձեռնարկելով ինչ որ գործողության պատրանք ստեղծել։ Չեմ ցանկանում մասնակցել այդ գործողության պատրանքին։ Ռեալ աշխատանք եթե կցանկանան կատարել խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակներում, ապա այո, կարող ենք աշխատել միասին։ Հա թեև ես այստեղ էլի մղումների առումով մեծ կասկածներ ունեմ։ Ինչ թվում է այսօր օրինակ փողոցում թեժացած իրավիճակը առավելապես կապ ունի նրա հետ, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը վարույթ է ընդունել Սերան Օհանյանի ենթադրաբար ավորինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումը։ Այս համատեքստում է դա։
Արդեն ասել է, որ իմը չեն այդ տնտունն ու հանրային նշանակության տարածքները։
Բանն է։ Դա կգնի դատարանը կհասկանանք։
Միևնույն է, իշխանության քայլ առայժմ տեսանելի չէ, մեկ ամիսը պարալիզացված է քաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկը առնվազն վրանների պատճառով, երթևեկությունն ընդեղ տեղի չի ունենում, խցանումներ, եւ դուք չեք անում քայլ։
Իսկ ինչ պետք է անենք։ Ես կողմնակից եմ, որպեսզի իրենք խաղաղ պայմաններում անթույլատրելի են բռնության կոչերը եւ դրա կիրառումը, որպեսզի իրացնեն իրենց սահմանադրական բոլոր իրավունքները, ինքնուրույն իրենց իրերը հավաքեն եւ գնան տուն, մի մասն էլ կան խորհրդարան։ Ես հասկանում եմ այն անհարմարությունները, որոնք պատճառվում են մեր քաղաքացիներին եւ ընդհանուր այդ նյարդային լարվածությունը, ու առհասարակ այս երկրի ներսը փորձել ցնցումների տանել, բայց միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ լավագույն լուծումը, հանգուցալուծումը, ինչպես նոյեմբերի 9-ից հետո սկսված հայրենիքի փրկության շարժման վերջներ, հա, որ վերջում Դեմիրճյան փողոցում մեկ վրան մնաց, որը իրավապահները հավաքեցին, իրենք իրենց ձեռքով չհավաքեցին։ Այս պարագայում էլ անպայման վերջում մեկ վրան իրավապահները կհավաքեն։
Այս շաբաթ պետք է երկրորդ հանդիպում անցկացնեն սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները, մինչդեռ իրավիճակը լարված է։ Բժիշկներ այդպես էլ չկարողացան փրկել ծանր վիրավորում ստացած հայ զինվորի կյանքը, հայկական կողմը դատապարտում է Բաքվին այդ ագրեսիվ գործողությունների համար։ Բաքուն իր հերթին ամեն բան հերքում է և Երևանին է մեղադրում վիճակի ապակայունացման համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քանի դեռ ադրբեջանցի զինծառայողները Հայաստանի տարածքում են, սահմանազատման շուրջ քննարկումներ անցկացնել չի կարելի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցություններից հետո եւ այս շաբաթ Մոսկվայում նախատեսված սահմանազատման հանձնաժողովների նիստից առաջ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Երեք Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը խստորեն դատապարտել էր Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը, որի հետևանքով զոհվել էր շարքային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանը, եւ կոչ էր արել Ադրբեջանի ղեկավարությանը զերծ մնալ Սադրիջ գործողություններից եւ հրետորաբանությունից։ Պատասխան հայտարարությամբ Ադրբեջանի դիվանագիտական անգերատեսչությունը Երևանին խորհուրդ էր տվել ճիշտ գնահատել նոր իրողությունները, շեշտելով, թե մեջբերում եմ տասնամյակների վարքագիծն իրականացնելու փորձերը ոչ այլ ինչ են, քան ֆանտազիա։ Հստ հայկական կողմի արդեն մեկ հանդիպում անցկացրած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը այս միջադեպը պետք է համապատասխան հետաքննության և գնահատականի արժանացնի։ Փոխվարչապետերի մակարդակով ձևավորված հանձնաժողովը այս շաբաթ Մոսկվայում է հանդիպելու։ Որ օրը և ինչ օրակարգով Մեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն մանրամասնում։ Հանդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի համար անընդունելի են արտաքին գերատեսչության հայտարարության շեշտադրումները։
Երբ պատրճանակը ճակատի դրված է, դա բանակցություններ չեն, դա ուղղակի հերթական կապիտուլյացիան է, հերթական ճնշումն է։ Եթե իսկապես բանակցությունների մասին է դնում խոսքը, ապա պետք է ադրբեջանական զորքը դուրս գա արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից, հետո հանգիստ պայմաններով քննարկեն սահմանազատումը և սահմանագծումը։ Բայց եթե դուք հիշեք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր հայտարարում դեռևս ամիսներ առաջ, որ պետք է իրենք դուրս գան, որից հետո կարող են շարունակել քննարկումները, հիմա դրանից էլ են հետ կանգնելիս, մեր ասածը բառացիորեն հետևյալն է. ադրբեջանական զորքը դուրս գա մեր երկրի սուվերեն տարածքից, հետո սկսեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացները։
Իշխող խմբակցությունից Մարիա Կարապետյանը հակադարձում է, Հայաստանը երբեք նախապայմանների լեզվով չի խոսել։
Նախապայման չէ, մենք մշտապես ասել ենք, որ սա նախապայման չէ, այլ մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է միջավայր, որում դալավագույն մթնոլորտ, որում դալավագույնը իրականացվի, որովհետև եթե ներխուժման փաստը վերացված չէ, ապա դժվար է գրասենյակային աշխատանք կատարել, իմանալով, որ ամեն պահի, երբ այդ գրասենյակային աշխատանքը կատարելիս մի բան դուր չգա Ադրբեջանին, շատ ավելի մխրճված իրավիճակում շատ ավելի հեշտ կլինի Բախում հրահրել, հա։ Քանի որ չի հաջողվել հասնել փոխմբռնման մեր պատկերացումների շուրջ, իսկ մենք համարել ենք, որ մեր առավել մեծ շահը այն է, որ այնուամենայնիվ սահմանազատում և սահմանագծում տեղի ունենա։
Հանձնաժողովի ղեկավարների փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի առաջին հանդիպումը կայացել էր անցած շաբաթ երասխիղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին, իսկ արդեն հանձնաժողովի ամբողջ կազմով առաջին հանդիպումը նախատեսված է Մոսկվայում, հաջորդը Բրյուսելում։ Մինչ այդ պաշտոնական Երևանը ասում է, հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները հերթական անգամ հիմնավորում են Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծից զորքերի հայլային հետքաշման և սահմանագոտում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու անհրաժեշտությունը, ինչի մասին հայկական կողմը բազմիցս բարձրաձայնել է։ Ըստ ընդդիմադիր Աննա Գրիգորյանի, հայլային հետքաշման քաղաքականության անթույլատրելիությունը լավագույնս երևում է Արցախի Փարուխ գյուղի օրինակով, երբ ադրբեջանական զինուժը հայլային հետքաշման փոխարեն նոր դիրքեր գրավեց գյուղի ուղությամբ, զբաղեցնելով նաև կարևոր նշանակություն ունեցող քարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Արդեն երկու ամիս է ադրբեջանական բանակը շարունակում է դիրքավորված մնալ բարձունքին, այսօր դարձյալ հաստատեց գյուղապետ Վարդան Միքայելյանը։
Պոստադրած իրան Սամոժնայա ոչ հրամորդից Դաշեն կողմ դեպի մեր գյուղ գնացող ճանապարհի վրա արդեն պոստադրած։
Երևան-Բաքու հրետորաբանությունը սրվեց, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Հայաստանը համաձայնել է իրենց առաջարկներին առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի ներառման։ Չուշացավ Հայաստանի արտգործնախարարի հակադարձումը, թե հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն երկու կողմի առաջարկների հիման վրա, որտեղ նաև արցախցիների իրավունքների հարցը կա։ Ավելի վաղ խորհրդարանում Փաշինյանը բաց տեքստով հայտարարել էր, որ կողմերի հիմնական հակասությունը հենց այս հարցի շուրջ է, ադրբեջանը համարում է, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է, Հայաստանը համարում է, որ լուծված չէ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական չափազանց բարդ երկխոսությունը դեռ նոր է ուրվագծվում։ Առաջին դժվար քայլերը ուղեկցվում են սահմանային միջադեպերով փոխադարձ կշտամբանքներով, մինչդեռ Բաքվում պարբերաբար կիրառում են Միջանսկ եզրույթը, ինչինի պատասխան Երևանը որ երրորդ անգամ հակադարձում է, թե միջանսկային տրամաբանությամբ չի գործում։ Պատգամավոր և ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի կարծիքով դա արվում է ներքին սպառման համար, իսկ վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանն անդրադառնում է միմյանց հետ յուրօրինակ մրցակցության մեջ հայտնված հայ-ադրբեջանական բանակցությունների երկու ձևաչափերին՝ Բրյուսելյան և Մոսկովյան։ Լսենք մեկ հատված Հրաչ Թամրազյանի «Կիրակ նորյա» վերլուծականից, որը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել՝ բացելով մեր էջը azatutyun.am։
Խնդրեի ձեզ պատմեք, թե ինչպես է տրանսպորտային այս ապաշրջապակման հարցին բռնումը Ադրբեջանում, ինչպես են այնտեղ ընկալում, երբ Ալիև ասում է Զանգեզուր Միջանցք, ինչ կոնկրետ նկատի ունի, կարող եք հասկանալ։
Այո, այստեղ բավականին լուրջ տարակարծություններ կան, թե ինչպիսի ընկալումներ կան այն կարգավորումների շուրջ, որոնց վերաբերյալ բանակցություններ ընթացել են Բրյուսելում։ Ես կարծում եմ այստեղ մենք տեղեկատվության որոշակի պակաս ունենք, թե ինչ կարգավորումների շուրջ է քննարկում եղել, որպեսզի հասկանանք այդ տարբերակումները։ Այն, որ Ադրբեջանի նախագահը իհարկե նաև ներքին սպառման նպատակով շարունակում է օգտագործել Միջանսկ տերմինաբանությունը և փորձում է այդ ձևով ցույց տալ, որ իրենք գնում են այդ ճանապարով, վերջերս էլ նա այցով Զանգելանում նույն ինքը կովսականում էր և տեսանյութեր հրապարակվեցին, ռեպորտաժներ պատրաստվեցին, նյութեր տեղադրվեցին, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում այդ շինարարությունը այսպես կոչված չակերտավոր Միջանցքի։ Ակնհայտ է, որ հայկական կողմը դիմադրում է և փորձում է ցույց տալ, որ չի գնում այդ ճանապարով, այդուհանդերձ ասում եմ, այստեղ տեղեկատվության հետ կապված որոշակի բացեր ունենք։ Ինչն է Ադրբեջանի նպատակը? Ուզում է ցույց տալ, որ ինքը հասնելու է նրան, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, չգիտեմ, լինի Ադրբեջանինը, թե այլ երրորդ երկրինը, ոչ Հայաստանինը, կամ այնպիսի իրավիճակի հասնի, որ ուղղակի ապահովի անխափան և առանց որևէ ստուգման անցում այդ ճանապարհով, միգուցե նաև դա է նպատակը, բայց ես պետք է ազնվության համար նշեմ, որ բացի դիվանագիտական կոմպոնենտից կա նաև խնդրի ռազմական կոմպոնենտը և Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ զորավարժությունները այդ տարածքում գալիս են փաստելու, որ իրենք ունեն հնարավոր ռազմական սցենարը։ Ալիևի վերջին ելույթն էլ, որին կարծում նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հստակ պատասխանել և արձագանքել էր կարևոր շեշտադրումներով, բայց ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանը ունի հարցերի լուծման ռազմական սցենար և ցանկացած պահի պատրաստ է ուղղակի մի կողմ դնել միջազգային իրավունք և ցանկացած պայմանավորվածություն և անցնել խնդրի լուծման այդ տարբերակին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը դրա վառապացույցն է։
Պարոն Քոչինյան, հիմա խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանեք ընդհանրապես այս Բրյուսելի հանդիպումը, ինչպես է, ինչով է տարբերվում նախորդ հանդիպումից։ Այնուհանդերձ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, թեև շատ բան չի ասվում, բայց խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Նախ և առաջ կարծում եմ անհրաժեշտ է մի քանի մեծությունների շուրջ գանք ընդհանուր հայտարարի։ Առաջինը այլևս փաստը, որ գոյություն ունեն երկու իրարից անջատ, իրար հետ մրցակցող ֆորմատներ՝ մոսկովյան ֆորմատ և բրյուսելյան ֆորմատ։ Այս երկու ֆորմատները ունեն մրցակցային միմյանց նկատմամբ առավելություններ և թերություններ։ Բրյուսելյանի հիմնական թերությունը և համապատասխանաբար Մոսկովյանի հիմնական առավելությունն այն է, որ բրյուսելյան ֆորմատը ներկայացված չէ դաշտում, այսինքն բուն քարտեզի վրա Արցախում Հայաստանի սահմաններին։ Բրյուսելյան ֆորմատը և այն ուժերը, որոնք որ կանգնած են բրյուսելյան ֆորմատի թիկունքին, այսպես ասենք, իրենք ներկայացված չեն մեր տարածաշրջանում դաշտային մակարդակում։ Սա գլխավոր թերությունն է և թերևս անով է պետք պայմանավորել այն, որ ինչպես նախորդ անգամ մենք կատեցինք, որ բավականին ամբիցիոզ օրակարգ էր սահմանվել, ժամկետներ էին նշվել, հանձնաժողովների աշխատանքի մեկնարկի և այլն, ինչը տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ հայտնի պատճառով, որովհետև մոսկովյան ֆորմատը բավականին ակտիվացավ անմիջապես, ուրեմն երկրորդ բրյուսելյան հանդիպումից հետո փորձեց ուրեմն խաղակարտերը վերցնել սեփական ձեռքում և շարունակել սեփական օրակարգով։ Միով բանիվ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ երկու այս աշխարհակահական կենտրոնները մրցակցում են, թե ում ձեռքին պետք է լինեն կոնֆլիկտի բալանիները, ով պետք է դառնա, ասես ասած, գլխավոր միջնորդը, գլխավոր խաղարարը։ Սա իր մեջ պարունակում է ինչպես ուրեմն հնարավոր մարտահրավերներ, որոնք բավականին լուրջ են իրականում, այնպես էլ հնարավորություններ։
Զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների ծնողների մի խմբի համոզմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարկ է ենթարկել դատական պատասխանատվության ընդ որում, նրանք պնդում են, որ պատերազմի հարցով լսումները լինեն դռնբաց։ Այսօր տեղի ունեցած նիստի և դրա շարունակությունը հանդիսացող զարգացումների մասին հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
44-օրյա պատերազմի զոհերի ու անհետ կորածների մի խումբ ծնողներ պահանջում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու հոդվածով առանձին քրեական գործ հարուցվի։ Վերաքնիչ քրեական դատանում մինչ այդ այսօր բողոքող կողմը հրատապ միջնորդություն ներկայացրեց քնությունը դռնբաց անցկացնելու ու ծնողներին էլ որպես տուժող ներգրավելու պահանջով։ Դատավոր Կարեն Բիշարյանը, սակայն, հետաձգեց նիստը։
Դատարանը առանց արձագանքելու այդ ընթացքում ինքի փորձում էր ինձ ասել, որ քանի դեռ այս միջնորդությունը չենք ավարտել, մենք չենք կարող քննարկել մյուսին, բայց պարոն Մարտիրոսյանն էլ պնդեց, որ նկատի առնելով հրատապությունը, հնարավոր է, որ գոնե եթե երկու միջնորդությունները միաժամանակ տեսակետ արտահայտվի, ապա դրա շրջանակներում արտահայտվի տեսակետը, դատարանը առանց որևէ բառ ասելու նայեց ժամին և ասեց, որ դատական նիստը այսօր ավարտվում է։
Դեռ մեկ տարի առաջ այս բողոքը գլխավոր դատախազություն ծնողների անունից ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ու փաստաբան Հակոբ Մարտիրոսյանն էին ներկայացել։ Սակայն այս հաղորդման հիման վրա դատախազությունը ոչ թե առանձին գործ էր հարուցել, այլ բողոքն ուղարկել էր պատերազմին առնչվող այլ քրեական գործերի շրջանակում քննելու։ Դիմումը ներկայացրած ընդդիմադիր պատգամավորն ու փաստաբանը, սակայն, դեմ են եղել դատախազության այս որոշմանը, նրանք պահանջել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ առանձին քրեական գործ հարուցվի։ Դրանից հետո դիմել են Առաջինացյանի դատարան, որ դատախազության անգործությունը քննվի։ Առաջինացյանի դատարանն այս բողոքը մերժել է։ Հիմա վերաքնիչում բողոքարկում են Ստորադասացյանի որոշումը։
Ինչքան կարելի է, մեզ արհամար են, մեզ սաղրին ու մեզ սենց գնդակի նման տշեն այս կողմից են կողմ։ Կարելի է, որտեղ է երաշխավորված, որ ամսի 1-ին, որ մենք գանք, նորից 30 րոպե չի տևելու, նորից նույն ձևով միայն չեն լսելու, նորից հեռանալու։
Նիստը հետաձգելու որոշումը զայրացրեց դատանի բակում հավաքված զոհված ինձարայողների ծնողներին։ Նրանք կրկին բարձրագույն դատական խորհուրդ գնացին։ Ծնողներին այնտեղ կառույցի ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանն է ընդունել ու լսել նրանց բողոքը։
Կարողացան կորզել երեք խոստում, որ դատերը այլևս երկար կտևեն, այսինքն կքննվի երկար, ավելի երկար ժամանակ կտրամադրվի։ Հաջորդ նիստի առաջին հարցը կլինի նիստը բաց անցկացնելու միջնորդության պատասխանը կհնչի, և երրորդը, որը մեզ էլի շատ է զայրացնում, թե ինչ հիմքով է ընտրվել Միշայրյանը դատավոր, որովհետև մենք դատավորներին չենք ճանաչում։
Ծնողները նախորդ չափատել էին բարձրագույն դատական խորհուրդ գնացել, պահանջով, որ իրենց անունից ներկայացված բողոքի քննությունը դռնբաց անցկացվի։ Դատավոր Կարեն Միշայրյանի որոշմամբ է բողոքի քննությունը դռնփակ անցկացվում։ Նա հայտարարել էր, որ պատճառը զոհվածների հարազատներից մեկի պահվածքն է։
Միջազգային անդրադարձ։ Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտեր են թշնամին փորձում է գրավել Սևերոդոնեցկը։ Լսելով այս լուրը, ակամա մտածում ես, թե դա մի տող է 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմի մասին ռեպորտաժից, բայց որքան էլ անհեթեթ է և աներևակայելի, սա տեղի է ունենում այսօր 21-րդ դարում, երբ ռուսները հարձակվում են ուկրաինացիների վրա, իսկ գերմանացիները փորձում են նրանց հաշտեցնել և աջակցում են Կիևին։ Եթե մեկը տարիներ առաջ խոսեր նման պատերազմի հնարավորության մասին, նրան խենթի տեղ կդնեին, սակայն դա է մեր օրերի դաժան իրականությունը։ Պատերազմ օր 96-րդ լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Սևերոդոնեցկում մարտերն ընթանում են քաղաքի փողոցներում։ Մայիսի 27-ից սկսած ռուսական զորքերին հաջողվել էր մտնել քաղաքի արվարձաններ, գրավել Միր հյուրանոցը և հարակից տարածքները, հիմա շարժվում են դեպի քաղաքի կենտրոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է տարածել, որտեղ ռուսաստանցի զինվորականները քաղաքի մեջ առաջ են շարժվում, շուրջ բոլորը ավերված շենքեր են։ Քաղաքային իշխանությունները ավելի վաղ հայտնել էին, որ Սևերոդոնեցկի ենթակառույցները 100%-ով, իսկ շարունակելի շենքերը 90%-ով ավերվել են ռուսական հրետակոծությունների հետևանքով։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Սևերոդոնեցկում ծանր մարտեր են ընթանում։
Սևերոդոնեցկու, на жаль, нас поки що не втішні новини, тому що ворог просувається.
Նրա ասելով, փողոցներում ռուս զինվորների շատ դիեր կան, ինչը կարող է վարակի տարածման պատճառ դառնալ բարձր ջերմաստիճանի պատճառով։
Що стосується трупів, по яким вони ходять, то я можу вам сказати, зараз достатньо спекотно.
Իրավիճակի մանրամասների մասին նա հայտնել է, որ ուկրաինացի բժիշկները փորձել են դուրս գալ քաղաքից, բայց ճանապարից անհետացել են, հայտնաբերվել է նրանց գնդակոծված շտապօգնության մեքենան։ Երեք բժիշկների ճակատագիրը անհայտ է։ Ավելի ուշ Telegram մի իր կանալով նա հայտնեց, որ ռուսների հրետակոծության հետևանքով ֆրանսիացի լրագրող է զոհվել։ Արկի Բեկորից նա մահացու վիրավորվել է պարանոցի շրջանում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել զրահապատ մեքենայով 10 մարդու տարհանման ժամանակ։ Ուկրաինական մի շարք աղբյուրներ հայտնում են, որ զոհված լրագրողը BFM TV թղթակից Ֆեդերիկ Լեկլեր Իմիովն է։ Այս միջադեպից հետո մարզային իշխանությունները հայտարարել են, որ դադարեցնում են Սևերոդոնեցկում և Լիսիչանսկում մնացած խաղաղ բնակիչների տարհանումը։ Գետի մյուս ափին ընկած Լիսիչանս քաղաքը ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ է, բայց այն ևս ենթարկվում է ռմբահարումների։ Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի ընկնելու դեպքում Լուգանսկի ամբողջ մարզը կանցնի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, մարզի 95%-ը նրանք արդեն գրավել էին։ Սերգեյ Գայդայը նշել է, որ չնայած Լիսիչանսկ Բախմուտ մայրուղին ուկրաինացիների վերահսկողության տակ է, բայց ռուսական ուժերը հրետակոծում են մայրուղին և այդ ճանապարհով երթևեկելը վտանգավոր է։ Բախմուտը գտնվում է Դոնեցկի մարզում, որտեղից ուղիղ ճանապարհ կա դեպի Սլովյանսկ և Կրամատորսկ։ Իրար մոտ գտնվող այս քաղաքները Դոնեցկի մարզում ուկրաինացիների վերահսկողության տակ գտնվող վերջին խոշոր բնակավայրերն են։ Ռուսական ուժերը այդ քաղաքներին մոտեցել են նաև հյուսիսարևելքից վերջին օրերին գրաված լիմանի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը նախորդին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի հատուկ գործողությունը Ուկրաինայում ընդնանում է պլանի համաձայն։ Նրա խոսքերով հիմնական խնդիրը Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ազատագրումն է, որոնց անկախությունը Ռուսաստանը ճանաչել է, իսկ Ուկրաինայի մյուս տարածքների ապագան, որտեղ ռազմական գործողություններ են ընդնանում, կորոշեն այդ շրջանների բնակիչները, նշել է Լավրովը։ Ռուսաստանը Ուկրաինան ներխուժելը հատուկ գործողություն է կոչում, ավելին պատերազմ, ներխուժում բարերը օգտագործող մարդիկ Ռուսաստանում ենթարկվում են պատասխանատվության։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունը հայտնում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում Դոնեցկի մարզի 8 բնակավայրեր ենթարկվել են հրետակոծության, կան զոհեր և վիրավորներ։ Իրավապահները փաստաթղթավորում են Ռուսաստանի ռազմական հանցագործությունների հետևանքները, նշված է Ուկրաինայի ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա հաղորդագրությունում հայտնել է, որ ռուսական հրետանին հարվածել է Նիկոլայևի նավաշինական օկեան գործարանի անգարին, որտեղ նրա ասելով 15 տանկ և զրահամեքենա է ոչնչացվել, ինչպես նաև խոշոր տրամաչափի հրետանային 5 մարտկոց։
В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра.
Կոնաշենկովի հայտնած մյուս տվյալների համաձայն, անցած մեկ օրում ռուսական հրթիռները և հրետանին հարվածել են ուկրաինական բանակի կառավարման 62 կետի, կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի ավելի քան 590 կուտակումների, ոչնչացրել են մի քանի տասնյակ կրակային համակարգեր, ինչպես նաև զինամթերքի 1 պահեստ Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ օրվա ընթացքում ոչնչացվել է ռուսական ուժերի հրետանային 2 համակարգ, 21 զրահապատ և զինվորական այլ մեքենաներ, 5 անոթաչու թռչող սարք և 2 թևավոր հրթիռ։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Կիևը հույս ունի արևմուտքի ծանր զենք ստանալ ռուսական ուժերին դիմակայելու համար։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե գալիք շաբաթ լավ լուր է սպասում զենք ստանալու հարցում։ Անցած կիրակի պատերազմի սկզբից ի վեր առաջին անգամ նա դուրս է եկել Կիևից և այցելել Խարկով, որի մատույցներից ռուսական ուժերը վերջին շրջանում հետ են քաշվել։
Թուրքիան անվերապահորեն սատարում է Ադրբեջանին, ակտիվ դեր է կատարում Սիրիայում, հանդես է գալիս որպես միջնորդ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտում, իր պայմաններն է թելադրում ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը հավանություն տալու համար, մի խոսքով միջազգային ասպարեզում խոշոր դերակատար է, և ըստ Անկարայի ունի նվաճումներ, բայց արդյոք դա բավական է հերթական անգամ վերընտրվելու համար ներքաղաքական կյանքում կան բարդություններ, ազգային տարադրամը արժե զրկվում է, տարեսկզբից շարքային Թուրքի եկամուտը մոտ 1/5-ով նվազել է, գնաճ է։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքական լիրան շուրջ 5 ամսվա հարաբերական գայունությունից հետո կրկին անկում է ապրում։ Մայիսին լիրան դոլարի նկատմամբ բաժազրկվել է 9%-ով, իսկ տարեսկզբից ի վեր արդեն 20%-ով։ Ռոյթերը ծավալուն հոդվածում թուրքական ազգային արժույթի նոր ճգնաժամ է կանխատեսում, որը նաև քաղաքական հետևանքներ կունենա։ Հոդվածի հեղինակը նկատում է, աշխարհում պարենի և էներգիայի գների բարձրացումը թանկ է աշացել առանց այն էլ վատ վիճակում գտնվող թուրքական տնտեսության վրա։ Անցած տարվա դեկտեմբերին թուրքական տարադրամի փոխարժեքը այն աստիճան կտրուկ անկում արձանագրեց, որ Ստամբուլի ֆոնդային բորսան ստիպված եղավ մի քանի ժամով դադարեցնել սակարկությունները։ Ազգային արժույթը փրկելու համար Թուրքիայի կենտրոնական բանկը, քաղաքացիներն ու մասնավոր ընկերությունները շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար վաճառեցին, ամրապնդելով լիրայի փոխարժեքը։ Բացի այդ, իշխանությունները հայտարարեցին, որ թուրքական արտահանող ընկերությունների համար կենտրոնական բանկը արտոնյալ փոխարժեք կսահմանի, որպեսի դրանք ապահովագրված լինեն դոլարի հանդեպ լիրայի կուրսի հնարավոր նոր տատանումներից, խոստանալով այդ գումարը քաղաքացիներին վճարել պետական գանձապետարանից։ Այն ժամանակ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, թե վիճակը վերահսկողության տակ է։
Դույս քուրունդակի անլամսız դալգալանմայի önemli ölçüde kontrol altına aldık.
Արժույթային անհիմն տատանումները մեծ մասամբ վերահսկողության տակ են կարել։ Այս տատանումները ժամանակավոր են։ Ակնկալում ենք, որ տարվա սկզբին լիրան կրկին կարժևորվի։ Սրան հասնելու համար մեր ձեռքում եղած գործիքները
կօգտագործենք։
Ինչպես անկախ տնտեսագետներն էին կանխատեսել, այս նախաձեռնությունը կարող է արդյունավետ լինել միայն կարճաժամկետ հեռանկարում և հետագայում բավական թանկ արժենալ թուրքական տնտեսության համար, քանի որ նոր գումարի մուտքը շուկա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է գնաճի նորալիքի։ Ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ գնաճը երկրում հասել է 70%-ի։ Ռոյթերը գրում է, որ Թուրքիայի կենտրոնական բանկի ռեզերվների պակասուրթը արդեն 55 միլիարդ դոլար է կազմում, այդ պատճառով այլ երկրի տնտեսությունը կարող է չդիմանալ արժույթային հերթական ճգնաժամին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարությունը հայտարարում է, թե պատերազմը Ուկրաինայում խոչընդոտել է փոխարությունների արտահանման և նպատակային ներդրումների ճանապարհով վիճակը կայունացնելու փորձերը։ Օրերս Էրդողանը հայտարարեց, թե ներկայիս տնտեսական դժվարությունները գլոբալ բնույթ են կրում և երկիրը ունակ է հաղթահարել առկա խնդիրները։
Elbette geleceğiz.
Մենք կհաղթահարենք արժույթի և գնաճի հետ կապված խնդիրները։ Քայլեր կձեռնարկենք մարդկանց առօրյա կյանքի թանկացման դեմ լարնելու համար, կանխելով կենսամակարդակի անկումը։ Այս հարցում մեր գործարար աշխարհի աջակցությունն ենք ակնկալում։
Bu konuda iş dünyamızdan da destek bekliyoruz.
Չնայած այս պնդումների, կառավարությունը բանկային տոկոսադրույքները շարունակում է ցածր պահել և վտանգ կա, որ գնաճը կարող է եռանիշ թվերի հասնել։ Ռոյթերի դիտարկմամբ արտաքին ներդրումները կարող են պակասել նաև արևմուտքի հետ հակասությունների ֆոնին, որ առաջացել են ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության հարցում Թուրքիայի կոշտ դիրքորոշման պատճառով։ Ամենօրյա թանկացումների և աճող վարձավճարներին զուգահեռ մեծանում է հանրային դժգոհությունը իշխանությունների նկատմամբ։ Այս պատկերը լավ արդյունքներ չի խոստանում հաջորդ տարվա խորհրդանական և նախագահական ընտրություններին պատրաստվող Էրդողանին և նրա առաջնորդած կուսակցությանը։ Սոցիալական վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարող է կորցնել խորհրդանական մեծամասնությունը, իսկ Էրդողանը հազիվ թե կարողանա վերընտրվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ում փոխվում են նախագահներ, սենատի և ներկայացուցիչների տան կազմը, երկիրը զարգացման տարբեր փուլեր է անցնում, ընդհանրապես այդ երկրի գերհզորության գրավականը հենց արագ փոփոխություններն են, բայց մի բան մնայուն է, ամեն տարի տարբեր նահանգներում գտնվում է մեկը, ով զենք է վերցնում և գնդակահարում անմեղ մարդկանց, խանութի կամ կինոթատրոնի այցելուներին, անցորդներին, դասընկերներին, գործընկերներին, պատահմամբ այդ պահին այդ չարաբաստիկ վայրում հայտնվածներին։ Մի դեպքում խոսքը հոգեկան հիվանդի մասին է, մյուս դեպքում հանցանքը կատարում է ինչ-որ բանից խիստ վիրավորված դժգոհ բնակիչ, տարբեր կերպարներ են և միավորում է նրանց մեկ հանգամանք՝ զենք պահելու իրավունքը, որը երաշխավորվում է մայրօրենքի երկրորդ լրամշակումով։ Այդպիսի ամեն նոր դեպքից հետո արծարծվում է զենքի իրավունքը խիստ սահմանափակելու կամ նույնիսկ չեղարկելու հարցը, և այդտեղ հառնում է զինագործների հզոր լոբբին։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Յուվալդիի դպրոցի սպանդից ընդամենը մի քանի օր անց Տեքսասում անցած շաբաթավերջին կայացավ զենք կրելու ամերիկացների սահմանադրական իրավունքի համար պայքարող ամենախոշոր ու ազդեցիկ լոբիստական կազմակերպության հրազենի ազգային ընկերակցության ամենամյա համաժողովը, որին մասնակցում էին ընկերակցության 50,000 անդամները։ Յուվալդի քաղաքի տարական դպրոցում տեղի ունեցած հրազենային հարձակման հետևանքով 19 մանկահասակ երեխա ու 2 ուսուցիչ էր սպանվել։ Տեղի իշխանությունները խնդրել են կազմակերպիչներին գոնե երեխաների սպանդից հետո հետաձգել համաժողովը, ինչին ի պատասխան հրազենի ազգային ընկերակցության գործադիր տնօրեն Ուեյն Լապիերը հայտարարել էր.
We are with this community and all of America in prayer.
Մենք բոլորս աղոթում ենք այս համայնքի և ամբողջ Ամերիկայի հետ։ Հրազենի ազգային ընկերակցության անդամները նույնպես ծնողներ են։ Մենք որդիներ, դուստրեր և սիրելիներ ունենք։ Այս օրինակ ողբերգությունները սարսափելի, աներևակայելի ցավ են պատճառում շատերին։ Սա սխալ է, որը երբեք չպետք է կրկնվի։
It should never happen again.
Յուվալդի քաղաքի ողբերգական հրաձգությունից անմիջապես հետո նախագահ Ջո Բայդենը կոչ էր արել ամերիկացի օրենսդիրներին քվեարկել զենքի մասին օրենքները խստացնելու նախագծի օգտին։
The gun manufacturers have spent 2 decades aggressively marketing assault weapons which make them
Զենք արտադրողները 2 տասնամյակի արդեն որ հարցակողական զենքի վաճառքի ագրեսիվ մարքեթինգային քաղաքականություն են վարում եւ արդյունքում հսկայական շահույթ ստանում։ Իսկ այսօր մենք պետք է քաջություն ունենանք դիմադրելու այդ ծնաբերությանը։
For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry.
Մինչ Յուվալդիում մարդիկ սկում են երեխաների մահը, հրազենի ազգային ընկերակցության ամենամեծ համաժողովում ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հայտարարելով. Երբ Բայդենը մեղադրում է զենք կրելու կողմնակիցների շահերը ներկայացնող լոբիստական խմբերին, նա հենց իր նման ամերիկացիներին է
մեղադրում։
Սա խիստ պարակտիչ ու վտանգավոր հռետորաբանություն է, եւ որ ամենակարևորն է սխալ, դա չպետք է տեղ ունենա մեր քաղաքականության մեջ։ Ինչպես միշտ նման ողբերգություններից հետո ձախերը փորձում են զենքի սահմանափակումների իրենց քաղաքականությունը առաջ տանել, որը միևնույն է իզորու չէ կանխարգելել նման սարսափելի միջադեպերը։
Զենքի օրենքների խստացման քաղաքականությունը ենթադրում է նաև հրազենի արգելքի վերականգնում։ Տեքսասից հանրապետական սենատոր Թեդ Կրուզը իր երույթում հայտարարել է, որ դեմոկրատ կոնգրեսականները փորձում են դպրոցներում տեղի ունեցող հրազենային սպանությունները ծառայեցնել իրենց քաղաքական
օրակարգին։
Քաղաքական հակառակորդներին զսպասելն ու պատասխանատու քաղաքացիներին իրենց սահմանադրական իրավունքից զրկելն ավելի հեշտ է, քան ուսումնասիրել այն մշակույթը, որը ծնում է նման աներևակայելի չարագործություններ։ Նպատակահարմար չէ պարզել Ամերիկայում այդքան տարածված հուսահատության ծածման ու ատելության նման չափաբաժնի բուն պատճառները։
Is so prevalent in America.
Հյուստոնի խաղաղության և արդարադատության կենտրոնի նախագահ Բիլ Կրոզիերի կարծիքով հրազենի ազգային ընկերակցությունը պետք է չեղարկեր իր հավաքը։
I'm insulted that we open up our city and welcome
Ես վիրավորված եմ, որ մեր քաղաքը ընդունել ու ողջունել է այս մարդկանց, որոնք ֆինանսավորում են թե զենք արտադրողներին, թե քաղաքական գործիչներին և թե գործող պաշտոնյաներին, որոնք ավելի շատ սպասարկում են իրենց սեփական, քան մեր ժողովրդի շահերը։
Հրազենի ազգային ընկերակցությունը շուրջ 56,000 քառակուսի մետր տարածքում գովազդել է տարբեր տեսակի զինատեսակներ։ Համաժողովի ընթացքում կազմակերպվել են նաև ճեպազրույցներ նվիրված նոյեմբերին կայանալիք կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում զենքի կողմնակից տեխնացուներին աջակցելու իրենց ռազմավարությանը։ Այս լոբիստական խումբը միլիոնավոր դոլարների ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում այն տեխնացուներին ու կոնգրեսականներին, ովքեր դեմ են զենքի մասին օրենքի սահմանափակումներին։ Սպասվում է, որ այս շաբաթ սենատը կքննարկի խստացումների մասին օրինագիծը, սակայն դեմոկրատները հույս չունեն, որ հանրապետականները կմիանան իրենց։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստանի թեմաներին. 44 օրյա պատերազմում անդառնալի կորուստ կրած շատ ընտանիքների համար գիտությունը ընձեռել է կյանքի իմաստը վերգտնելու մեծ մխիթարանք ստանալու հնարավորություն։ Լույս աշխարհ է գալիս մի պստիկ և մարդկանց հրամայում է ապրել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք ամիս է Գոհար Սարգսյանը սկսել է ժպտալ, մոռացել է քրոնիկ ու անցողիկ բոլոր հիվանդությունների մասին։
Ինչ գարիկը տվել է, հլը շաքարս չեմ չապը, ինսուլին եմ ստանում, բայց ինքը ինչ հլը չեմ չապը, չի գիտեմ շաքարս բարձրա, ծածրա, ոչ մի բան, ես իմ դեղերը խմեմ առանց չապելու, բայց լավ եմ զգում։
Մեզ բուժում է, որ իրեն լավ խնամենք, ասում է մայրիկը։ 44 օրյա պատերազմում զոհված Գարիկ Դավթյանի եղբայրն է այս փոքրիկ Գարիկ Դավթյանը։
Արդեն ոնց որ ասած մի բան կա, կյանքի իմաստ կա, արդեն իրա համար ենք ապրում հիմա, որ իրա համար ամեն ինչը լավ լինի, ամեն ինչը փոխվել է դեպի լավը։ Ճիշտ է, կյանքում չենք մոռանա Գարիկից ոչ մի բանը։
Միակ որդուն կորցնելուց հետո Դավթյաններին հարազատները համոզեցին դիմել վերարտադրողական կենտրոն, փոխնակ մորոքնությամբ երեխա ունենալ։ Ամեն ինչ հաջող գնաց ու այս փետրվարի 20-ին պստիկը ծնվեց։
Մենք շատ ճիշտ բան արեցինք, ճիշտ է, մեղադրողներ էլ մեզ եղան, մեկ-մեկ ասում են, մենակ ձեր մասին եք մտածում այդ երեխային պահելու հարցով։ Բայց մենք ճիշտ բան ենք արել։
Բոլորի ինադու լիքը ապրելու ենք, շփտում է Գոհար մայրիկը։ Նա 62 տարեկան է։ Դավթյանները միակն են, որ հասցրեցին երեխա ունենալ, քանի դեռ օրենքը չէր փոխվել։
Գարո։ Մեջիպտա ինտերը։ Մեջիպտա։
Կառավարությունն այս պատերազմում երեխա կորցրած ընտանիքների համար անպտղության հաղթահարման ծրագրին զուգահեռ օրենքով տարիքային սահմանափակում մտցրեց։ Հայաստանում վերարտադրողական օժանդակ միջոցներից կարող են օգտվել մինչև 53 տարեկան կանայք։
Հազար հաճահելից է լավ են պահում։
Գոհար Սարգսյանն իր օրինակով է ասում անսահման ուժ է հավաքել պստիկին տուն բերելուց հետո։ Ասում է, ինչու է պետությունը կարծում, որ մենք մեր երեխայի ապագան չենք պլանավորում, նույնիսկ առանց մեզ։
Ես եթե ռիսկ եմ անում այդ քայլին, պետությունը ինչա, ինչ պետք է անի ինձ։ Իմ երեխան աստված չանի, եթե մենք փոքրել եղավ, այնքան պահող ունի, տոնը ունի, տեղը ունի, պահողներն է լիքը։ Բայց մենք այդ վատը չենք մտածում, պետությունը ինչ է մտածում մեր փոխարեն։
Թե փոքրիկի խնամքի հետ կապված ինչ դժվարություններ են եղել առաջին շաբաթների ընթացքում, մայրիկն ուզում է հիշել ու չի ստացվում։ Ճիշտ է, ասում է, այնպես չէր, ինչպես 24 տարի առաջ։ Այս լուսանկարում հենց զոհված որդին է, համարյան նույն տարիքում, ինչ այս պստիկը։ Փոխարենը հիմա ինքնաբուխ օգնողներն են շատ։ Հարևանուհին փոքրիկի լոգանքի պատասխանատուն է, ամուսնու եղբորկինը անընդհատ տարածքում է։ Այդպես ուշադրության ամենակենտրոնում են։
Առողջ իր մամայով, պապայով մեծանա։
Երեք ամիս է, ինչ Գարիկը լույս աշխարհ է եկել, բայց ընտանիքը դեռևս չի ստացել այն գումարը, որ պետությունը նախատեսել է որդի կորցրած կանանց համար։ Անվճար արհեստական բեղմնավորում 600,000 դրամ դոնորական մեկ ձվաբջջի համար ու մինչև 5.5 միլիոն դրամ փոխնակ մորձառայության դիմաց։ Դավթյանները որդու զոհվելուց հետո հիմնադրամից ստացած գումարով են հոգացել փոխնակ մորթան կարժեք ծախսերը։ Մի քանի ամիս է սոցապիտ թեժ գծից նույն նախադասությունն են լսում։
Ասել են չկա հլ ընթացակարգ, այսօր էլ նույնն ասե։
Ընթացակարգը ընդունվել է եւ պատասխանը պետք է այլ լիներ։
Սոցիալ-փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանի տեղեկացմամբ կառավարության նախավերջին նիստում գումարների վճարման ընթացակարգը վերջապես ընդունվել է, թե ինչու այդ տեղեկատվությունը թեժ գծի սպասարկողներին չի հասնում, հասկանալի չէ։ Դավթյանների դեպքում սակայն ծրագիրը 50%-ով է գործելու։
1-2 ընտանիքներ, ովքեր արդեն փոխնակ մորձառայություններից նախորդ տարի սկսել էին պրոցեսը, իհարկե իրենց միջոցներով, իրենց ռիսկով եւ այլն։ Եվ որպեսզի այս մարդիկ չտուժեն, հա, որտեղ մեծ ծախսա ինքը, որոշեցինք, որ կարելի է այս մարդկանց նույնպես ընդգրկել, բայց քանի որ ինքը ծրագիրը ընդունվելուց առաջա, ոնց որ այս մարդիկ արդեն դիմել էին այդ ծառայությանը, այսինքն փոխնակ մորձառայությանը, որոշեցինք, որ իրենց գոնը 50%-ով կարելի է վճարել։
Փոխնախարարի խոսքով զոհված ծառայողի շուրջ 50 ընտանիք է իրենց դիմել փոխնակ մոր ու դոնորական ձվաբջջի միջոցով երեխա ունենալու համար։ Գոհար Սարգսյանն ասում է, պետության աջակցությունը լիներ, չլիներ, միևնույնն է, փորձելու էին այն գումարը, որ շուտով կստանան, մտադիր չեն ծախսել։
Ուզում ենք երեխո անունով գցենք, հենց այդի ելնի իրան օգնություն, այդքան որ մտածում են, գույնը երեխան ավանդով գցենք իր անունով, ինքը մեծանա անունով փող ունենա, այդ ես էլի չեմ ծախսելու։
Տարի ու կես առաջ Արտաշատի Մասիս գյուղի այս փողոցում աշխուժությունը լռեց։ Դիմացի տանն ապրող հարազատներն անգամ Դավթյանների տուն դժվարությամբ էին մտնում, այնքան ծանր մթնոլորտ էր։ Հիմա այս փողոցում եղանակ է ստեղծում փոքրիկ Գարիկը, նրա մանկասայլակն անընդհատ ձեռքից ձեռք է անցնում, զբոսանքը գյուղի ամենաարևոտ տեղերով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվականի միջազգային այս դրամատիկ զարգացումների հետևանքով Ռուսաստանից դուրս են մեկնել տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ։ Ռուսական պաշտոնական մամուլը հնարավորությունների սահմաններում անդրադառնում է դրսում ապաստանած շոու բիզնեսի աստղերին հայտնի այլ մարդկանց, քննադատում է, երբեմն դավաճան է անվանում, երբեմն խղճում, գրելով, թե այդ մարդիկ հայրենիքի կարոտից տանջվում են, երևի թե դա բնական է, իհարկե կկարոտեն, բայց մարդիկ նաև փորձում են ընտելանալ, կայանալ նոր տեղում, ընդ որում դա կարող է լինել ոչ միայն եվրոպական հայտնի մայրաքաղաքներում, ահա մի սովորական ընտանիք, որը հիմա ապրում է Գյումրիում, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Мы собрались и уехали, конечно, бежали.
Նկարչուհի Վիկտորիան ու բիզնեսմեն Մաքսիմը իրենց ողջ կյանքը կայացած բիզնեսն են թողել Մոսկվայում ու տեղափոխվել Գյումրի։ Վիկտորիա Բերեզնիցկայան ասում է, անհնար էր համակերպվել դաժան պատերազմի խոսքի ազատության սահմանափակումների հետ։ Վերջին կաթիլը դարձավ 18-ամյա որդու զորակոչը։ Պատմում է, թեև տղան առողջական խնդիրների պատճառով ազատված էր ծառայությունից, բայց ծանոցում միևնույն է ստացել էր։
При том, что у него прободная язва желудка, наше правительство не хотело смотреть на эти справки.
Եվ սային դեպքում, երբ տղաս ստամոքսի խոց ունի, մեր կառավարությունը չէր ցանկանում նայել բոլոր տեղեկանքներին, ասացին, մենք ձեզ մեր բժշկական հանձնաժողովը կտրամադրենք, իսկ ինքը կգնա մասնակցելու հատուկ օպերացիային։ Մենք ասացինք, շնորհակալ ենք ցտեսություն, շատ ահավոր է, որ կարող են գալ քոտուն ու տանել երեխայի մահվան, չնայած որ չծառայելու թույլտվություն ունի, երևի դա ամենագլխավոր պատճառն էր։
Երկու երեխաների հետ Գյումրիում հաստատված ընտանիքն առայժմ Մոսկվա վերադառնալու ծրագրեր չունի։ Մաքսիմ Զամիսլայևը Մոսկվայում երկու բիզնես ունի, մեկը փաթեթավորում է արաքսննդի համար, մյուսն էլ համագործակցություն է Ռուսաստանից հեռացած շվեդական IKEA-ի հետ, կահույքի դիզայնն էին անում։ Ասում է, դժվար է, բայց փորձելու են բիզնեսը պահել։
Вот, понимаете, это получается, что вот у нас тот же самый бизнес, но он ему почти 20 лет, он, да, мы строили, и фактически он остановился за один день.
Հասկանում եք, ստացվում է, որ մեր բիզնեսը, որը մոտ 20 տարեկան է, կառուցեցինք ու այն փաստացի դադարեց գործել մեկ օրում։ Փորձում ենք չկանգնեցնել, բայց հիմա ռեալ չի գործում։
Մաքսիմը հույսը չի կորցնում, ասում է, մի քանի ճգնաժամ հաղթահարել են, գուցե այս մեկն էլ ստացվի, կարևորը պատերազմը դադարի երկու եղբայրական ժողովուրդների միջև։ Կիևը Մոսկվայից հետո երկրորդ քաղաքն է, որ կուզենար ապրել, բայց հասկանում է, որ այս պատերազմի պատճառով դա անհնար է դարձել։ Պատերազմի մասին խոսելիս հուզվում է, ասում է, Ռուսաստանում ապրողները պրոպագանդայի ազդեցության տակ են, իսկ ուկրաինացիներն ամեն օր սեփական մաշկի վրա են զգում դաժան պատերազմի հետևանքները։
Ուկրաինցев то, что они ещё могут чувствовать. Им для этого не надо даже телевизор смотреть, они это всё и так видят.
Ուկրաինացիներին պետք չէ հերոստացույց նայել, նրանք այդ ամենը տեսնում են։ Նրանք չեն խորանալու ռուս զինվորականները սրտի թերադրանքով են գործում թե պրոպագանդայի, թե ուղղակի ցանկանում են կրակել։ Նրանց զգացմունքները հասկանալի են, այստեղ ոչինչ չկա ասելու։
Նկարչուհի Վիկտորիան գիտի, որ մտավորականության մեծ մասը դատապարտում է Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, ցավ է ապրում, որ պատերազմը բարիկադների տարբեր կողմերում է թողել հարազատների ու ընկերների։
Конечно, интеллигенция в шоке. Сказать, что в шоке, это не сказать ничего.
Իհարկե մտավորականությունը շոկի մեջ է, ասել շոկի մեջ է, դա նույնն է, թե ոչինչ չասել, բարեկամ երկրի վրա հարցակումը այդպիսի վայրագությամբ, դա արդեն աննկարագրելի է, քաղաքակիրթ աշխարհը չի կարող այդպիսին լինել, ամենաահավորն այն է, որ մարդկանց վրա պրոպագանդան է ազդում, և նույնիսկ մեր ծնողների վրա, որոնք բարձրագույն կրթություն ունեն և մտածող մարդիկ են, նույնիսկ մարդիկ, որոնց հետ սովորել էինք, ընկերություն էինք անում, շփվում էինք, հանկարծ հայտնվեցին բարիկադի մյուս կողմում, կողմում եւ դա դանակով ուղիղ հարված է սրտին, քանի որ նրանց կեսից ավելիի հետ էլ չես կարող շփվել։
Այդուհանդերձ Վիկտորիան եւս ամուսնու նման հույսը չի կորցնում, այս ընթացքում էլ պարապ չի մնացել։ Վարձակալած տան հատվածը արվեստանոցի է վերածել ու նկարում է Գյումրին ու գյումրեցիներին։ Այս պահին աշխատում է Մհեր Մկրտչյանի նկարի վրա, իսկ ավարտած աշխատանքներն արդեն հասցրել է ցուցադրել տեղի թանգարաններից մեկում։ Վիկտորիան ճանաչում է բազմաթիվ հայտնի հայերին, նույնիսկ Ռեդիտի հիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանին ու նրա կնոջը, թենիսի գերաստղ Սելենա Ուլիամսին է նկարել։
Մտածում եմ աշխարհով մեկ սփռված հայտնի հայերի նկարների շարք անել։
Վիկտորիան նկարել է նաև Գյումրիի պատմական շենքերն ու տնակները, նկարչուհին ասում է, ստեղծագործելու նոր միջավայր է գտել, ու այդ հանգամանքը ստիպում է գոնե մի քանի ժամով մոռանալ ծանր իրականությունը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջիկա չորեքշաբթին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, ավանդական միջոցառումների շարքը համալրվում է, այս անգամ մանուկների համար անակնկալ են պատրաստում գրահրատարակիչները, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Զանգակգրատունը մեր մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում գործող իր մասնաճյուղերով տարիներ շարունակ հանդես է գալիս գիրք ընթերցող հրատարակություն կապն ամրապնդող ուշագրավ նախաձեռնություններով։ Գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ գրողների, թարգմանիչների, հրատարակիչների հետ, մանուկների և պատանիների համար ընթերցանության նախագծեր, կրթական խաղեր, աշխատարաններ և այլն։ Եվ ահա առաջին անգամ երեխաների պաշտպանության օրը հունիսի 1-ից Զանգակգրատունը նախաձեռնել է նոր համահավաք գրական մշակութային միջոցառումների շարք՝ մանկական գրքի երրորդ փառատոն, որն այսուհետ ամենամյա շարունակականություն է ունենալու։ Ինչպես նշում է փառատոնի կազմակերպիչ, Զանգակգրատան մշակութային ծրագրերի ղեկավար Աստղիկ Օհանյանը,
հունիսի 1-2-3-ին Զանգակգրատան անգլիական այգում կազմակերպում է մանկական գրքի փառատոն։ Փառատոնի նպատակն է ստեղծել մշակութային, գրական եւ շատ տոնական միջոցառումներ, որպիսի կարողանանք միջոցառումների եւ այս ամբողջ փառատոնի միջոցով երեխաներին բերենք դեպի գիրքը։ Մենք ներկայացնելու ենք ոլորտի բոլոր հրատարակիչներին, հրատարակիչները ներկայացնում են իրենց մանկական գրքերը, զարգացնող խաղերը եւ դրան զուգահեռ նաեւ ունենալու ենք միջոցառումների շատ մեծ ծրագիր։
Սա կարծես առաջին անգամ է, չէ՞։
Այո, մենք եւ իր ձևաչափով եւ հենց մանկական գրքի փառատոնը առաջինն է, սա մեր առաջին փառատոնը եւ լիահույս ենք, որ կունենանք ամեն տարի նույն օրերին կունենանք մանկական գրքի փառատոն, որը կվերածվի նաեւ մանկական գրքի տոնի։ Ցանկանում ենք, որպեսզի երեխաների համար լինի տոնը ոչ միայն ուղակի տոն, այլ նաեւ դա լինի գրքի շուրջ։
Մանկական գրքի փառատոնի ծրագիրը չափազանց հագեցած է։ Փառատոնային այդ օրերին անգլիական այգում ոչ միայն բոլոր հրատարակիչները կներկայացնեն իրենց հրատարակած մանկական գրքերը, այլև կկազմակերպեն ամենատարբեր միջոցառումներ, սկսած կեսօրից մինչև երեկո՝ խաղեր, հանդիպումներ մանկագիրների հետ, գրքերի շնորհանդեսներ, ընթերցումներ, նաև ծնողների համար հանդիպումներ եւ քննարկումներ ամենատարբեր թեմաներով մանկական հոգեբանների հետ։ Հարցից թե ինչու են տրվել հատկապես անգլիական այգին որպես փառատոնի անցկացման վայր, Աստղիկ Օհանյանն ասաց.
Անգլիական այգին նախասեն, որ առաջին հանրային այգին է Երևանի։ Բացի այդ, մենք շատ այգիներ դիտարկեցինք, սակայն մեզ համար անգլիական այգին շատ ընդարձակ, շատ նաև հով, ամառվա օրերի համար շատ գեղեցիկ այգի է, եւ մեզ դուր եկավ այգին, որոշեցինք, որ դա լավագույն տեղն է երեխաների համար։
Իսկ արդեն մոտավորապես պատկերացնում եք, թե որքան մասնակից եք ունենալու։ Նկատի ունեմ դպրոցներ, տեղյակ են։
Մենք համագործակցում ենք դպրոցների հետ, բոլոր դպրոցային հրավերը ուղարկել ենք, եւ այս պահին արձագանքը շատ մեծ է, եւ հուսով ենք, որ այն արձագանքը, որ մենք ստացել ենք, նաև կունենանք այդ օրերին։ Մոտ 30,000 այցելու ենք սպասում։ Մենք այնպես ենք կազմակերպել ամեն ինչ, որ ծնողը իր երեխայի հետ գա եւ ամբողջ օր այնտեղ լինի։
Այդ օրերին ցեղ չէր սպասվում այն վերջին մանկական գրքերի։
Այո, 3 օր շարունակ մեր բոլոր ներկայացված գրքերը ցեղջվելու են, տարբեր հրատարակիչներ տարբեր ցեղջեր ակցիաներ են անում, եւ ծնողները կարողանան առանձին տաղավարներ ձեռք բերել ներկայումս տպագրվող գրեթե բոլոր մանկական գրքերից, այնտեղ համ ցուցադրված կլինեն, համ հանդիպումներ կլինեն հեղինակների հետ, համ էլ կունենանք մեծ ցեղջեր, որ հնարավորություն կտա այլ ավելի շատ գրքեր ձեռք բերելու երեխաների համար։ Շատ ուրախ ենք, որ նաև մանկագիրներն են ներգրավել, եւ ունենք մանկագիրներ, որոնք իրենք իրենց գրքերը հենց իրենք են վաճառել, օրինակ Արիջայի տաղավարը հենց հեղինակն է եւ հեղինակը վաճառելու է։ Զարզնգա ունենք, գիրք մանկական էլի հեղինակն է վերցրել տաղավարը, այսինքն ոչ միայն հրատարակիչներն են իրենց գրքերը վաճառ վաճառելու են նաև հենց հեղինակները։ Այսօր մենք կարող ենք փաստել, որ մեզ մոտ ամենավաճառվող գրականությունը հենց մանկական գրականությունն է, քանի որ այսօր ամենամեծ աշխատանքը հենց մանկական գրականության վրա է արվում, սկսած ագրության որակից, նկարազարդումներից և վերջացրած նրանով, թե ինչ գիրք է ընտրվում, բովանդակությունը շատ մեծ ուշադրություն և շատ մեծ աշխատանք է տարվում, և դրա շնորհիվ մանկական գրականությունը այսօր շատ տարածում ունի և ունի իր ընթերցողը։ Դրա վառ ապացույց է այս մանկական գրքի փառատոն, որը 3 օր շարունակ է։
Բազմաթիվ միջոցառումներ մենք բարձր, ամենակարևոր ուշագրավ հետաքրքիր է ձեր կարծիքով, որն է, որին պետք է անպայման ներկա լինի։
Կարծում եմ բոլոր միջոցառումները շատ հետաքրքիր են, գիտեմ, որ երեխաները ամենաշատը սպասում են Հարի Փոթերի 5-րդ հատորի շնորհանդեսին, 2 տարի շարունակ ամեն օր մեզ գրում են, զանգում են, սպառնում են, որ երբ է լինելու, ու այդ մեծ սպասելիքը այդպես հանդագումար եկալիս ամսի 1-ին է լինելու ժամը 7-ին Փոթերի շնորհանդեսն է, իսկ ամենաշատը դրան են սպասում, չնայած ես խորհուրդ կտամ բոլոր միջոցառումներին մասնակցել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։